marħba l-istamija ta' Campus FM għal-program ta' ħdita Clio. Li jem immaġan ftit dix-xena ma' din fl-Ulju 1684, Korfu, u madwar mejda żgħira għandek il-ġeneral Venezjan Francesco Morosini u l-kaptan ġeneral tal-Galeri tal-Ordni ta' San Juan Giovanni Battista Brancaccio. U daw flimkien ma' xi uffiċjali oħra qegħdin jiflu birraqqa pjanti u mapep ta' żewġ inħawi li ħajaħbtu għalihom Santa Maura, llum Lewkas, u Preveza fil-Greċja. U qegħdin ifasslu l-pjanta kif se jaħbtu għal dawn il-bliet postijiet fortifikati. Sarament kien hemm ċaġa pratika din li ovvjament kien bżonn tagħmilha għax inti idealment ma tattakkax post li m'għandekx idea ta' kif inhom qassa. Però il-mappe jiena dejjem stajltob ukoll li huma xi ħaġa li lien minn sempliċi tpinġi għax mappa hija frott taħsib. U tirrifletti kultura, tirrifletti teknoloġija u naħseb dak kien il-każ appuntu ta' Morosini u Brancaccio li flimkien kienu qed ifasslu mhux biss il-ħbit fuq dan il-bliet imma anki x'kien se jfisser għalihom u għal dawk li kien hemm f'dawn il-bliet. U biex nitkellmu fuq dan is-suġġett affaxxinanti tal-kartografija, ġibna magħna appuntu l-espert illum lil Joseph Schirò. Joseph Schirò huwa l-President tal-ICOM Malta u President tal-Malta Map Society. Fost oħrajn kien il-kap tad-Diviżjoni tal-Konservazzjoni u Restawr fiħdan Heritage Malta sal-2014. Huwa editur u kittib ta' diversi pubblikazzjonijiet fosthom Liber Amicorum Dr. Albert Ganado fl-1994 u The Brockdorf Mapmakers fl-2012. U ma ġew fil-fatt senqattaw żewġ episodi, fl-ewwel wieħed dan ħankunu qegħdin nagħtu ħars aktar ġenerali lejn is-suġġett tal-mapep u l-kartografija, fil-waqt li mbagħad dak li jmisser nitkellmu fuq dal-Portolan sabiħ ħafna tal-Mediterran, ma dak naslu għalih fit-tieni programm ta' ma ġew. Ġew, merba, grazzi ħafna tal-li oġbok tkun magħna.
Nirringrazzjak tal-ringrazzjakom tal-li studentuni. Opportunità sabiħ ħafna.
Anzi, unura lina għax kif Brancaccio u Morosini kellhom bżonn l-esperti, aħna ħanoqgħodu kwieti u nisimgħu mill-esperti. Naħseb biex nattakkaw dan is-suġġett. Xtaqna li ejja ngħidu nistaqsu ftit mistoqsijiet lilek biex taqsam ftit il-ħsibijiet tiegħek ta' l-importanza tal-kartografija. Tal-mappa finġuta. Ħanibdew minn hemm.
X'inhi
l-kartografija?
L-użuta ħaġa kif qatt inti jiena l-President tal-Malta Map Society u bħala ċajti jien dejjem ngħid aħna s-soċjetà ta' srivet. Tgħidli għaliex srivet. Għax il-kelma mappa ġej mill-Latin li tfisser sarvetta. Issa kif ġiet il-kelma sarvetta? Għax meta kien jisir il-surveys mill-agrimensores, dawn ħafna drabi li l-surveys kienu jpinġuhom fuq drab. Issa kif ġi il-konnessjoni tas-servetta mal-mappa, ma nafx, imma dik hija l-oriġini, l-etimoloġija tal-kelma mappa, il-kelma Latina li tfisser sarvetta. Infatti aħna niċċajtaw ukoll ngħidu aħna soċjetà tas-srivet u hemm soċjetajiet li huma tal-favalor tal- però m'aħniex soċjetà sigrieta, anzi aħna lan tagħna huwa li kemm jista' jkun inxerdu
l-arfin.
L-arfin.
Il-kelma t-tajba.
Fuq il-mapep. Infatti, meta bdejna għattaxil senilu, niftakar.
Ila 12 sena, diġa?
Iva, iva. U publikajna ħafna publikazzjoni ukoll. Niftakar darba ġi wieħed fuq għalli madana Dr. Ganado, taf inti Dr. Ganado huwa l-espert.
Il-Godfather.
Il-Godfather. Il-mapep, għamel ħafna spadework. U għal-speċi dak kollox biex najtek għamel. U fil-fatt għamel il-bazi kienet kbira tiegħu. U nirammerax, ma nafx kif kien jagħmel da, kellu xogħol ta' avukat li kien mqabbad sewwa. U kien dari mhux bħallum tidħol fil-computer u ssib il-katalogi u l-digital images kollum kien ikollu jmur u personali. Taf inti meta tmur barra f'librerija, ġilli tmur nofs tanar, u ma
sib xej,
ma tinqediex, Għalek t-tibbukja għabel u t-satlet kodba nistantik ġifiri ma tafx minn kellu di l-esperienza jafx ġifiri. U pero, kem minna naħdmu fl-imkien, t-skanta kem dejjem joħroċ joħorġu ma kem ġodda. U dejjem jgħaj kanadu, jgħajġin Malta partikolari għatmu għat-spicċa. Hemm postijiet żgħar u dan li tgħid there is a finite number of maps imma ta' Malta dejjem ħerġi ġdid.
Taħseb l-importanza tal-port, l-importanza strateġika tagħna qed ittina din l-opportunità li nkunu a finite an infinite amount. An infinite amount.
Aħna ngħidlek għaliex, l-ossu ta' ħaġa kif jgħidu Malta qiegħda jgħidu l-żokra tal-Milter, qiegħda fin-nofs jiġifieri jaħbad magħna kulħadd. Anke l-fatt li kellna l-kavalleri li għenu ħafna dawn inti kellek il-krem tal-krem tal-Ewropa, ġifiri dik tagħna importanza. Ma anke l-avvenimenti li ġara pal-assedju.
Infatti, skużani Manuel, qegħdin bdejna fil-di l-importanza tal-kartografija. Jiġifieri ejja ngħidu l-importanza ta' Malta fil-kartografija, kif kienet tiġi pinġuta, dejjem ftit ikbar mill-qies tagħha, x'inhi?
Issa hekk tara, infatti hekk titlu fuq il-website tal-Malta Map Society, għandi video żgħir ikun tagħmilt ta' xi 3 minutes. U tara how il-mappa ta' Malta morfed hekk tbidlet over the ages. Qabel kienet pjuttost tonda. Umbat spiċċat forma ta' ħuta li jillu. U għek ta' għodu t-osserva u koll il-porti, l-erja tal-port ijam kabra eżagġerata, tak biex jgħatu l-importanza tal-port. Iġifiri għal-bidu forsi ma' kienieċ daqsek preċiża, pero umbat ma' żmien, per eżempju l-ewwel waħda tal-1551 tal-Afreri, tal-żmien meta kienu.
Tal-attak
ġabbeda l-forma tal-ħuta. Ortel jusu għek ġifiri. Pero waħda mill-biżat li għandi jena illi nistudjaw il-mapeb biex najtek san 1900. U mbagħad wara.
Abbandonajnina
kollox. Infatti, sena l-oħra għamilt serje ta' cartographic curiosities, kurzitajiet kartografiċi. Fuq għandu xaqsam ma' Malta, per eżempju li ma' kienet li żgħar mappa ta' Malta, li ma' kienet l-ikbar, ta' Palmeos, u waħda minnhom kienet l-ewwel mappa ta' bil-Malti, ta' ċertu qed ċilja, ta' Niċilja, 1936. U realizzajt li għanna mappeb Franċiżi, għanna mappeb Taljani, għanna mappeb Ingliżi u mappa da Malta bil-Malti. M'għandniex. Għadu sallu, ġifieri nikkreaw il-mappeb għat-turist bil-lingwi kollha u mappa għalina l-Maltin. M'għandniex. Naħseb li dik għandna bżonn nirranġawha, nixtieq li nitkellem mal-Ministru tal-Edukazzjoni tal-Kultura ħa naraw kif nistgħu.
Dik il-post partikolari niftakarax laqtetni ħafna.
Ej, fascinanti ħafna.
Għax inta lajt hekk qed kos qatt ma rajt mappa ta' Malta bil-Malti.
U ġifieri jien stess li nistudjaw u kollox, qatt ma rrealizzajt, bħalissa pereżempju qed nippreparaw katalogu ta' French Maps of Malta, ta' xi komplikat għax ħafna mill-kartografi. Jkollna ftit informazzjoni fuqhom. U dawna kienu wkoll l-lastri kienu jiġru minn familja l-oħra. Dan li kien jiġri jkollok mappa inti tagħmilha mappa, issa inti meta tagħmel service twilek il-flus. U mbagħad ikun hemm xi ħadd u jikkopjaħielek.
Daqshekk.
Issa kien titfittxu bil-qorti, l-ewwel ma jaqbel huwa li jwaqqaflek il-beħ tiegħek. Għal inti ma jaqbillekx inti biex ikolli xi ngħid miegħek inwaqqaf il-beħ tiegħi. Għal bad jispiċċaw kienu għandek it-tifl għandi l-ġuvni tiegħi u nizzawġu xie u jikunem dal...
Ikin jikunem daw daw.
Ej, ej, ej. Tajba. Għax if you can't beat them, join them. Għada kien jiswa ħafna flus, biex tagħmel l-inċiżjoni, tiswa l-flus. Imma barra minn hekk, anki s-sevi. U inti ġejt, kemm ikkopjajt li jibidlu. Fatti ġili jagħmlu xi żbalji apposta biex jiena naqblek.
Għajdin naftit fuq daw l-izbalji.
Per eżempju, mux zbalta, ma per eżempju, għandi mappa jena, rari ħafna, ta' Demarki, u għaw t-nejn bis fid-dinja, wahda edha fl-Librerija New York, u l-oħra edha għandi.
Id-data taħħa?
1585 jene.
Astra.
Tal-assedju ma' ġaċċej wara. U dan fil-nofs kella ħsara żgħira. U meta poġġija posta minn kien irranġa poġġija bil-maħlub. Issa jiena restawratur tal-karta faċilment naqbada naqlaħa u dawara. Però għad leħn ħallija. Għaliex? Biex hekk xi ħadd se jisirqu ili, ma let's say jisirqu ili. Inti ma tistax tgħid li dik inċiżjoni hawn ħafna bħala, ngħidu m'għamlit dak il-sara, qed tifhem. Jiġifieri dik hija speċi security feature. U dak kien jagħmlu l-istess ħaġa. Per eżempju, anki reċentement kien hemm mappa li kienet saret fil-50s. U dik kienet ikkupjaw ilu ħafna, kienet se very colorful map, l-ewwel mappa kulurita għat-turist biex ngħidlek. U da kien dilettant ta' Birkirkara, la' ġab fil-knisja ta' Birkirkara, ġeramment jisibu l-knisja jo tal-belt, jo tal-mosta, mux ta' Birkirkara. U kellu żball, per eżempju, Birkirkara ma' kitibix tajjeb. U dak kopja ħielu bl-żball kollox. Allora inti bil-forsi.
Tinqabad?
Tinqabad?
Jiġifieri dal-affarijiet illi dan. Mbagħad kien ikun hemm l-istates differenti, dik hija mbagħad dak waħda mill-biċċiet tax-xogħol.
Ejden, fjagalhom l-isem what is a state? Jiġifieri da.
Mela inti meta tibda għandek l-astra tal-ram. L-antiki kien ikunu fuq linja.
Nejdu nejza pjanċa ġifieri.
Pjanċa propja, u tibda tobroxa biex ngħidlek, bil-burin, tobroxa. Issa, meta inti.
Dik pjanċa tar-ram?
Tar-ram. Issa inti meta tobroxa, isek ta' inti bħal meta inti tgħaddi minn meta inti ttaża għaw bil-ċismu.
Bit-tappu.
Jo bil-tappu. Inti taf tikkrea isek faraw biex ngħidlek.
Yes.
Issa dak jarġa' biex hekk jien
ta' kanali.
Kanal. Jekk jiena narġa' nagħlqu billi ngħaddi bil-burin stess u nagħlqu dak u l-oborxu narġa' nista' nagħmel aw n-engravja n-obrux fuq dan. Issa kull għaw tibdil li jkun hemm fil-pjanċa, meta jien naġa nipprintja ħajkun a second state. Jiġifieri l-ewwel ġilli jkun hemm mappa ta' mal, pereżempju home hemm ħames states. Daqqa pereżempju jkun żied akkwista l-privileġġ, kun privileġġo li huwa l-copyright. Jkun jifrinġjaw ta' kemm tgħid. Ma insomma, mbagħad jgħaddilu il-25 sena jkollu jneħħiha. Allora meta jħassar għadek hija another state. Issa ġieli per eżempju għal Koronelli, per eżempju għandhom mappa ta' Malta l-ewwel waħda kienet iddedikata lil Corner li kien Patrician Family Venezjan, u mbagħad wara żed tard kien għamilha dedika lil Perellus, kellu bżonn xi ħaġa
mal-Perellus.
Però naħseb nafx kien irid jisir probabbli
Night of Grace.
Intu vera li kien offrilu wkoll addirittura kien il-kodba li kien għamel l-Atlanti Veneto kien tom l-Gran Mastru li għandna l-biblioteka naħseb li huma tiegħu u kienu wkoll ġablu sakki impermeabili għal-porvli U taħanki il-riċetta taħħom kif dan, ġifiri rriti ingrazzja.
Ingrazzja l-ħud. Għetis semmi dawn għenajdu il-mappep, jow states differenti. Fejn kienu l-iktar li jisiru daw? Where was this technology being used? Ġifiri il-printing, the biggest printing presses jowin kalla
il-production houses.
Il-production houses.
Għana jidek, per esempio l-Italia li siet Rumo Venezia. Amsterdam u kollum bat batteġiġuwa għal-Dutch Maps u Harlem u kollu ta' l-Ingilterra, Londra li ġiet the time.
Parigi rimanu?
Parigi u Marsilja, per eżempju u koll.
Allura, dawn, kienu għedin jamlu ma febbis, kien hemm il-kodba, kienu għedin jamlu, u?
Dik hija interessanti dal-jettaj, tax, għandek żewġ tipi ta' mapep, mappa li toħroġ pala mappa jkun broċit, ġifieri jiena ħlixta pal-mumma after all il-mapep li noħorġu għat-turist dak hija l-mappa waħedha. U ġilli l-mappa tkun jew ġo atlas jew kellha ġo ktieb. Sfortunatament biex jinbiegħu u ssib xi bħali nixtrija, jqattaw ili. U jibelu,
jibelu l-mappa għalju.
Iktib, għalla jineħħulu l-istampi u jibelu. Jina kem jistajkun nishtri il-mappa ġol-tib, għanħob jikolli l-kontest kollu.
Dini,
mux
dini, għalek kontest.
Għaxkiret komuni.
Ejra, l-lum il-ġurnata għettin għata. Għalix sabu l-istess dealers illi jġibu ġet flus jekk jibiegħu. Pal-aktib, jow, dan billi...
L-istampi biss.
L-istampi biss. Dan. Ma, insomma, għada t-sisti ta' dil-bicċa xo. U għana xo għanna mbat namlu su kartu bibliografi, ġifiri naraw dil-mappa, mill-lima edizzjoni ħarġet. Ġilli jinaxxina, ġilli ma jinaxxiliex.
Jina għawek sul skiro, nishtiq nislet punt. U fejdejjem affaxxinani. Kif inti tattakka dan is-suġġett? Għax inti, apparti li inti espert fis-suġġett, inti konserver tal-karta. Imma inti qed tagħmel xogħol arkeoloġiku. Fuq il-ktieb. U inti qed tieħu, mhux ismax aħjarek tagħmilu l-ktieb biex tieħu ħsiebu trid taqlalu l-ispajn ħallim ma isserħu biex. Le, ma inti qed tieħu spunt. Li huwa kważi mhux ta' min jammirah, imma jiena dejjem di taffaxxinani li inti qed tkun arkeoloku fil-kuntest tiegħek, imma li naħseb hemm bżonn li nibdew nitkellmu ħafna iktar fuq għadi.
Infatti qed nieħu pjaċir li tissemmieli għax ħanajt ukoll għax din hija wkoll ftit nisja fuqha. L-ewwel persuna fid-dinja illi studja l-mapep. U studja wkoll il-filagronoloġi aw filigranoloġi il-watermarks kien Albert Ganado, believe it or not. U li beda jikkombina jaqadhom dat tnejn. U mbagħad inti taf inti jiena restawratur fuq watermarks dejjem x'ismu, dejjem
ħatara u żgur.
U hemmhekk tinduna kemm kultant hekk inti għandek watermark u li ma taqbilx ma' watermark li jempi u ktieb ngħid l-edizzjoni.
U din dan issa bih tagħha għax inti tirrispetta lill-istorja. Mhux qed tkun inti l-espert huwa l-ktieb u x'qed jgħidlek il-ktieb. U dak dik din hija xi ħaġa li jiena hija. Bis-serjetà qed ngħidha din hija xi ħaġa li qalmitna ħafna. Jiena fil-bidu tal-karriera tiegħi meta kont nintaqam jekk kont tibda tkellimni fuq daw l-affarijiet u nibqa' niftakar meta tkellimna darba fuq il-kodiċe Derowan u fuq il-front piece tal-kodiċe Derowan fejn jiena ta' ħejja ngħidu l-entużjażmu kollu tiegħi ta' kuratur qed ngħid imma jekk għandi il-front piece u da l-kodiċe u da l-kodiċe m'għandux il-front piece ejja naqduha. Niftakrek qed tispjegali din l-istess ħaġa. U dak kollu li kont tal-lim ta' armejtu l-barra.
Seta kien illi dik il-frantu speċju kienet tifu.
Imma ma kien eżatt.
Ma jisaj kont ta' miexie.
Spiegali li kien u għadda ta' seklu 19 u l-frantu kienet ta' seklu 18. Imma emmek tibda tara kif hemm ir-rispett lej l-istorja u rispett lej l-istorja qed tittina informazzjoni tant ġdida fuq dan is-suġġett tal-kartografija.
Jiena stani dak nara fuq il-watermarks fil-fatt, għax jaffaxxinawni, ma fil-verità ma nifhimhomx. Jiġifieri mifej ġiet l-idea għaliex jintużaw, inti li inti espert x'taqra fihom.
Dak kien jsiru kien issir il-karta bl-idej. Issa, jekk Joseph Skiro kien paper maker kien jagħmel il-karta, allura u kien fl-intest tiegħu li jagħmel il-firma tiegħu.
Issa speċi ta' firma ġifieri.
Allora jon ikteb Joseph Skiro jon kellha nagħżel
immaġini.
Immaġini fejn qed jien per eżempju hemm karta għall-Masso għandek tliet run għaw, tliet fil-li tal-qamar, three moons, qed tifhem. Jon kellha pereżempju hemm ħafna, dak hemm infatti infatti hemm dizzjonarji għalihom.
Dizzjonarji sħaħ.
Dizzjonarji sħaħ. Biex inti tidentifika tajt mela dak kien jagħmilha kienet issir Franza pereżempju, dan li għandu pereżempju l-kokk għaw dan, u ġalment kien ikun hemm ukoll ġieli jkollok ismek. Jon kalla l-inizjali tiegħi JS.
Yes.
Mbagħad wara nuża, pereżempju, jekk irid nuża bħala simbolu tiegħi jinna f'kalice jew nuża wkoll, qed tifhem. Jiġifieri dak allura biegħek nidentifika mhux biss minn hu imma minn fejn ġejja l-karta. Pereżempju, Malta kellna ħafna karta li tiġi mill-Italja, ma anke minn Spanja, pereżempju, għandna ħafna karta minn Spanja. Mill-lis ma tantx konna ġib.
U inti x'tara l-importanza fir tal-watermark x'tgħidlek lilek, pereżempju, fost affarijiet oħra li tkun qed tfittex f'ġo volum.
Għax ifhimni, l-osta ħaġa hekk ikolli xi watermark jiena, pereżempju, mu naf unsib li hija ta' 1760. U għandi oġġett u mela li għalli ta' 1720, nista' neskludiha awtomatikament. Ma jistax ikun.
You snuff out a fake.
Anki li tal-fakes interessanti ta'. Sissa jina għatma ġejt dan. Però nies jisaqsuni fakes, għaxaw kultant hemm oħra. Jekk inti kollok il-preżempjina għandi l-astra, il-plate oriġinali ta' żmien tal-assedju ta' Perez da Lecco. Issa, dak qabel ma xtrajta jiena mill-Peru, minn kienet għamel six pulls, għamel six prints minna, u jiena xtrajt waħda mill-print, għax ma rridx immissa iżjed. Issa, dik il-print is an original. Ma kienieċ imma midbuħa biex najtek fil-1582. Imma kienġiet midbuħa fil-1980, whatever, ma nafx.
Interessant.
Issa, ġifiri dik hija fake, le, it is an original, because it comes from the original copper plate. Pero a later edition.
Kważi facsimile edition.
Facsimile, mbagħad, facsimile meta kien ħareġ il-facsimile, per eżempju, tal-assedju. L-Assisa u ċilja u kien dak kien għamel dak kien pereżempju kien ħariġhom dak Daniel ċilja kien ħallu ritratti għamlu plates ġodda ma that is a facsimile qed tifhem. Menti di le it is an original but a later edition.
Ġifri. Ta' 500 sena wara.
Issa dawn anke fil-mappe b'kultant titqgħod attent. Pereżempju I was lucky darba minnhom ċtajt mappa, ġo frame, dejma għal-għawa. Di, ftaħta u kienet krambil biex najtek, mitwija. Skiru l-estafatu, ma jirranġax tijaw. Saħalli ħafna drabi l-iskar.
Jajdu l-istarba għan ikun ħafi.
U meta ftaħta sibt li di kienet kell interess mhux biss kartografiku manki filateliku. Għaliex? Għax dana dik kienet mappa ta' Brockdorf, da' minn kien xtra, twija, għamel nota lill-oħtu, għal-għat Malta, nice weather, u dan kien għalla I bought grapes, għaw.
Very good beer, nice beer.
Twija, u bata bil-posta. Ġifri, u ġena jemm il-ġifri il-xismu għaw, il-sġilli u kollox. Kienku ma ftaħtix ma konx naraw. Issa li jemm interessanti huwa, illi da meta għasindunajt għadbidu, għaxara kem tittuqot dan. Dina għaz ġiet mitbuħa Malta, sa Brokdors kienu a very large publishing company, kienu litografi kienu dan. U di saret, konkwa, għantli fġo litografija konkwa, mru Napoleon Marsilja. ċin għadda fjet jammendi Marsilja. Fil-fatt, dak kien naħseb għamela Federico Brokdorf, kien għadhom mamlux il-kromolitografi, ġifiri l-litografija bil-kulur, naħseb mar Marsilja biex jitallem kif jamela. Allora, dana, dawk għallu għammet t-tam l-nasja, maċa għawla kamilta għamela. Infatti, jem kopji taħħa minar il-konkwan. Ġifiri meta ġab il-ġebel u raġamela. U naħseb da baħta għax kienġi Malta u ra' l-ewwel darba da bil-kulur. Għallin nibata l-loħla.
Sur skiro fuq dik il-nota tant interessant li min jaf kem inti minjiri għata informazzjoni u għalek ħanerġaw nintaqaw miegħek il-ġimgħa d-dieħla, ħankomplu nitkellmu dwar dan is-suġġett, intaqaw magħna l-ġimgħa d-dieħla jiena li jimgawċi inselmu l-kom fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.